Sveiki, gyvi malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o šiandien laidoje mes kalbėsime apie vėjo energetikos verslą, kaip ir kur Lietuvoje jis plėtosis. Štai mes žinome, kad įvyko pirmasis žaliosios energetikos aukcionas, jį laimėjo investuotojai ir investuotojas net neprašantis valstybės paramos. Ir, kaip sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, tai lūžio momentas, kadangi pirmą kartą į vėjo jėgainių parkus yra investuojama be valstybės paramos, akivaizdu, kad Lietuvoje pavyko sukurti ypač patrauklę aplinką energetikos investicijoms. Planuojama, kad bus vykdomi tokie aukcionai ir toliau, dideli kiekiai elektros tose aukcionuose, kasmet po vieną aukcioną regis iki 23 metų ir galų gale tos naujos atsinaujinančių išteklių elektrinės turėtų sugeneruoti daugiau nei vieną teravatvalandį elektros, tai patenkintų iki 10 dalių elektros poreikio Lietuvoje. Tikėtina, kad visa tai bus ar didelė dalis šitos elektros bus gaminama vėjo jėgainių parkuose. Bet mes turime žinią, signalą konkretų iš Jurbarko rajono, iš Skirsnemunės, kur štai vėjo jėgainių plėtotojai susiduria su bendruomenės nesupratimu, mažų mažiausiai, ir pasipriešinimu. Mūsų laidoje šiandien ir dalyvauja Jurbarko rajono Skirsnemunės kaimo bendruomenės pirmininkas Dainius Mikutaitis. Sveiki gyvi.
Gerą dieną visiems.
Taip pat Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir kiek vėliau kalbėsimės telefonu su aplinkos ministerijos taršos prevencijos departamento direktoriumi Vitalijumi Augliu. Pradėkim nuo jūsų, ponė Dainiau, Skirsnemunėje, šalia Skirsnemunės taip pat turėtų iškilti vėjo jėgainių parkas. Šiaip mes esame, na, Lietuvoje turbūt palankiai nusiteikę žaliai energetikai, taip pat ir vėjo energetikai, netgi žinau, kad birža skaičiuoja, kad kai vėjo mažiau, tais mėnesiais, kai vėjo mažiau, tai pabrangsta birža elektra. Vėjas gana pigiai mums gamina elektrą. O kaip Skirsnemunė žiūrima į elektrą gaminamą vėjo jėgainėse?
Į pačią elektros gamybą mes nesam prieš visiškai. Mes esam už žalią energiją, mes patys, vat, su kaimynu, kuriuo šiandien atvažiavome, mes patys visą kelią irgi kalbėjom apie paraiškas saulės energiją, man savo namą užsidėti, paduoti, ir mes tik norim saugaus atstumo nuo savo namų. Mes esam už visus tuos naujus reikalus, tik tai su protingom sąlygom.
O su konkrečiu investuotoju nepavyksta susitarti dėl to atstumo iki namų, nes mes kvietėme ir UAB REN Energiją, vadovą Darių Veličką į laidą, bet jis atsisakė dalyvauti laidoje. Kaip jums sekasi tartis konkrečiai su verslininkais?
Su verslininku tartis toksai, mūsų daryba yra tokia, kad naikinti šitą specialųjį planą, kuris yra nuo mūsų gatvės atitolęs per kilometrą tik tai, ir sukurti savivaldybėje dabar kaip tik tą dalyką ir sprendžia, kuria naują planą, būtent šitą redaguoja, koreguoja ir kuria naują planą vėjo jėgainėm. Aš labai didžiuojuosi ir gerbiu savo Jurbarko savivaldybę, kuri atsižvelgia į 600 žmonių, kurie su mes surinkam parašus, kad naikintų šitą planą ir steigtų naują.
Ir kur jūsų nuomonė turėtų būti dabar ta riba vėjo jėgainių?
Mes siekėme 5 kilometrus nuo gyvenamų mūsų kaimelio.
Vietoj kilometro, kad būtų už 5 kilometrų.
Taip.
Taip, Lietuva gana tankiai apgyvendintas kraštas, aš nežinau, kiek čia tų tokių vietų, kur 5 kilometrai iki artimiausio namo, ar daug tokių vietų Lietuvoje, bet jūsų toks reikalavimas, taip?
Taip, nu, manau, iškelti, kaip jėgainininkai nuperka sodybas, pavienius namus, tai yra tokių atvejų, šalia mano tėvų yra nupirkta keletą sodybų ir tenais jie pastatė savo parką ir iškelti visą kaimą, manau, būtų gal labai sunku.
Taip, dar nežinote savivaldybės ar ne, koks bus sprendimas, ar pritars jūsų tokiam reikalavimu 5 km atstumą, ar jau pritarė?
Jau jie redaguoja šitą planą.
Mhm. Kol kas neturim informacijos. Ponė Nagevičiau, kaip jums regisi štai tokie bendruomenės reikalavimai, jie turi pagrindo, kad nebūtų per arti jų namų statomos vėjo jėgainės tie malūnai?
Nu, gal aš pradėsiu nuo to retumo, kiek yra reta Lietuva. Tai Lietuva yra Europos Sąjungos mastu labai retai apgyvendinta šalis, lyginant su jau ten tokiam šalim kaip Niderlandai, arba Vokietija, ar Danija. O jeigu taip palyginus, kaip vėjo energetika yra išvystyta tuose jau paminėtose šalyse, tai mes matome, kad tu įrengtų saulės elektrinių tenkančių vienam kvadratiniam kilometrui, tai Niderlandos yra 10 kartų daugiau
saulės
vėjo. Mm. 10 kartų daugiau negu kad Lietuvoj, Danijai 12,5 kartų, Vokietijoje 18 kartų. Tokiose žemėse kaip Šlezvigo žemėje Vokietijoje, tai apie 54 kartus daugiau.
O koks tas sumas iki namų?
Tai yra labai įvairiai Europos Sąjungos mastu, yra, taip, aš čia taip pabandžiau susirašyti, yra, sakykime, Niderlandas yra nuo 400 iki 600 metrų, yra tas atstumas iki namo Vokietijai 400 metrų, jie neseniai pakeitė į 10 aukščių, reiškia reguliavimą iki gyvenamo namo, 10 iki turbinos aukščio. Prancūzijai 500 metrų, Ispanijai 500 metrų. Lietuvoje yra numatytas sanitarinės zonas, kurios yra tokio dydžio jėgainėm, jau dideliam parkam yra 400 metrų. Tai reiškia, kad jeigu teritorija įeina į tą sanitarinę zoną, tai net nekalbant apie gyvenamus namus, apie šiaip nekilnojamą turtą, apie žemę, tai tokiu atveju yra turi tas savininkas žemės susitarti su to vystytoju. Taip pasme, turi sumokėti jam kompensacinės priemonės.
Bet čia nekalba apie kilometrus, nėra kalbos, tik tai šimtai metrų.
Ne, tai kilometrais, tai čia tada tikrai nelabai kur pastatysi, nes nu, tai Europos Sąjungoje nėra tokių vietų, kur ten kilometrais būtų skaičiuojamas visai negyvenamos teritorijos. Bet kito, yra įstatymų nustatyta prievolė susitarti. Ir po to, jeigu jau neišeina susitarti, tai tada jau kišasi tai trečia valstybinės institucijos, kurios tą sprendimą randa. Tai,
ponia,
aišku, iš principo, tai, nu kaip, jeigu žmogus, kuriam statoma šalia vėjo jėgainė, nu, jisai, kaip minimum, jisai nuo to nieko papildomai negauna. Nu, jisai, nu, jam atsistoja kažkoks, tai nesgi jam visai įrodoma, kad tai yra tikrai nekenksminga ir neteikiamat jokia žala šitą žmogui, nu, tai vis vien, kam jam to ir galvos skausmo reikia. Ir čia visiškai suprantamas yra žmonių tas nenoras, kad šalia kažką statytų. Ir čia yra visiškai visam pasaulyje tas paplitęs, tas nimbi precedentas, kai niekas nenori kažko šalia namų, bet tegul kažkas stato kažkur tai toliau. Tai čia, bet tai yra visiškai žmogiška ir suprantama.
Taip, ponia Mikutaitė, kodėl Skrisnemuniškiai iš esmės nori atitolinti šitą vėjo jėgainių parką nuo savo namų? Kokia pagrindinė priežastis?
Aš tą tik patikslysiu biškį. Šitas, jūs paminėjot 400 metrų, tai tie 400 metrų įsigalioja nuo šių metų mėnesio, sausio mėnesio. Mūsų planas pateiktas praeitais metais, tai yra senasis terminas, tai yra 240 metrų. Tai pavyzdžiui, pas mus stovės prie vienos sodybos, jėgainis aukštis 240 metrų, sparno aukščiausia vieta, namas nutolės nuo sodybos 270 metrų. Jokios absoliučios logikos šičia nematau. Nežinau, kaip ruošia.
Aukšti bokštai stovės.
Jo, pas mus stovės tokie, kokie dar nestovė Europoje. 5,3 megavato jėgainis.
Ne, statomi jau dabar Europoje, nes yra jau to naujausio.
Nu, aš peržiūrėjęs internete, Rostoke stovi viena, bet jinai yra 3 megavatų, stovi vidury miško, vidury kalnų, aukštai kalno, bet tikrai ne kilometras nuo gyvenvietės.
Tai pagrindinė priežastis, kodėl norėtumėte, kad būtų toliau šitie bokštai?
Kiek skaitėmės mokslinės literatūros, aišku, internete, visur mažiausias atstumas yra tenais minimumas 5 km. Mes to siekim.
Mūsų pašnekovas dabar telefonu aplinkos ministerijos taršos prevencijos departamento direktorius Vitalijus Auglys. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Kokiegi yra na, reikalavimai šitiems vėjo jėgainių parkams Lietuvoje? Mes jau štai girdėjome, regis 400 metrų minimali riba, bet turi susitarti verslininkai ar ne su vietos gyventojais, kur stovės tie bokštai?
Na, žinot, vėjo gainės, kaip ir kitos instaliacijos ar statiniai atsiranda ne šiaip bet kur, bet vadovaujantis to rajono ar miesto bendraisiais planais arba specialiaisiais planais ir atlikus tam tikras procedūras. Tai visų pirma, atranka dėl poveikio aplinkai vertinama jėgainių, sakykime, išdėstymas, technologijos, galimi poveikiai. Ta informacija paprastai yra derinama su visuomenės sveikatos priežiūros institucija, su priešgaisrinės sauga, kultūros paveldu ir to rajono merija. Tai šiuo atveju, kiek aš suprantu, nei vienas nepasisakė, nei viena institucija nepasisakė, kad reikia privalomo vertinimo, kuomet iš tiesų tada reikėtų krepščiau viską, sakykime, analizuoti ir panašiai. Tačiau ta procedūra taip ir pasibaigė, kad privalomos vertinimas nebuvo atliekamas, tačiau nustatyti sanitarinės apsaugos zonas reikalinga visuomenės sveikatai vertinimą atlikti, kur čia visuomenės sveikatos centro specialistai turėtų jau ir atsakyti, kokia konkreti ta zona arba atstumas į gyvenamųjų pastatų turėtų būti. Bet pirminiai stadijoje atrankos dėl tokio aplinkio vertinimo procedūros atveju visuomenės sveikatos centro specialistai niekaip nepasisakė, tai reiškia, kad iš esmės tu juos tenkino tie galbūt atstumai. Tačiau vat, iš tiesų prieis turbūt kita stadija dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo, ten galbūt bus kruopščiau tas dalykas įvertinti.
Tai, kad, kaip sako Skris Nemuniškiai, labai aukšti tie bokštai, jūrinio tipo bokštai su kiek 240 metrų aukščiausia sparno
vieta.
Tai čia jau, oho, koks aukštis jo. Tokio bokšto. Ar tai turi reikšmės nustatant sanitarinės zonos atstumą?
Na, iš tiesų reikia suprasti vieną dalyką, kad sanitarinė apsaugos zona tai toks tam tikras iš Tarybų sąjungos atėjęs reglamentavimas, kurio vakaruose beveik nėra. Yra ten saugos atstumai ir panašiai, kad neužkristų, kad nepadarytų žalos ar panašiai. Tai čia pradžiojo, atgavus nepriklausomybę, kai atsirado vėjo jėgainių parkai, iš jų sanitarinių zonų nebuvo. Tai paskiau tik tai po ilgo laiko supratimas atėjo, kad tam tikras apsaugos ar zonavimas turėtų būti. Tai vat ten 200-400 metrų tas atsirado. Tai iš tiesų reikia pasakyti, kad tos technologijos sparčiai juda į priekį ir mane irgi šiek tiek gal nustebino būtent tų jėgainių aukštis ir pajėgumas, ne 5,3 megavato. Tai iš esmės tikrai tokios jėgainės nebuvo įsivaizduojamos, kad jos galės stovėti sausumoj kažkada. Tai iš esmės tai jūrinio tipo jėgainės, bet technologijos eina į priekį ir vadinasi, kad jos atsiranda čia sausumoj. Tai aišku kelia galbūt pagristų ir abejonių, ar iš tiesų tokios jėgainės, sakykime, tinkamai buvo, sakykime, suplanuotos ir specialiuosiuose planuose 10 metais, aš suprantu, buvo Jurbarko specialusis planas rengiamas ar buvo įsivaizdavimas apie tokio tipo jėgainės. Matomai ne. Bet turbūt buvo įsivaizduojama apie kokį 150 metrų.
Jūs taršos prevencijos departamento esat vadovas. Žalioji energetika, sakom, iš esmės yra iš esmės švaresnė už tą iškastinio kūro energetiką. Bet ar turim turėti omenyje kažkokia ir, štai, tarkim, vėjo jėgainių tarša. Na, bent jau žmonės, Skris Nemuniškiai, jie kalba apie visokias vibracijas, infragarsą, panašius dalykus.
Na, daugiausia žmonės neramina galbūt triukšmas, ar ne, arba vėjo skleidžiamas, sakykime, tas garsas ir šešėliavimas. Dažniausiai čia tokie pojūčiai galimi, o ten kažkoks kitoks garsas ar vibracijos, tai jos neturėtų gal realaus pagrindo. Šešėliavimas ir triukšmas, bet reikia, kiek mes matėm iš tų pirminių duomenų, kiek mūsų aplinkos apsaugos agentūra, kurie vertino tas pirminius duomenis, kad triukšmo ribos neturėtų pasiekti gyventojų, būtent toks ribos, kur reglamentuojamas diena ir naktis, tai čia turėtų būti kaip ir apskaičiuota. Bet
skirsnemuiškiai reikalauja bent 5 km atstumo iki namų nuo šitų bokštų, nežinia, kaip čia toliau pavyks, ką pavyks pasiekti bendruomeniai, bet man kyla toks klausimas, jeigu, sakot, jūrinio tipo bokštus jau ruošiamas įstatyti, čia Lietuvoje, kodėl tada ne jūroje, juk Lietuva turi ir jūros akvatorijos teritorija, gabalus didelius. Ten irgi galbūt galima statyti vėjo parkus?
Tai iš tiesų yra numatyta keletą jūroje vietų, plotų, sakykime, kur galėtų atsirasti vėjo jėgainių parkai, tačiau energetikos ministerija dar nėra pasiruošus koncesijos procesams, aš suprantu, nes jūra yra visų, ar ne, tai yra valstybės nuosavybė, o čia verslas iš esmės sausumoj, tai perka arba nuomuojasi žemę ir vėlgi derinasdami interesus su vienaip ar kitaip atranda tas galimybės pasistatyti.
O kartais susiduria su problemomis.
Arba kartais susiduria problemų. Aišku, 5 kilometrai turbūt nerealu, nes tada Lietuvai nieko negalėtum pasidaryti ar ne pasistatyti, bet iš tiesų 240 metrų aukštis yra pakankamai nemažas.
Kiek jūsų manimų turėtų būti tada atstumas tas saugus?
Nežinau. Žinokit, vienas dalykas vizualinis tas supratimas to bokšto ar panašiai, kitas dalykas ar vienas bokštas, ar ten jų 20 ar 50, čia jau kitas dalykas. Be abejokios abejonės saugomose teritorijose, draustiniuose tokie bokštai negali atsirasti ar draudžiami, tačiau vat, derinant prie kitos infrastruktūros, prie gyvenviečių ar vienkėmių čia reikėjo svarstyti ir čia jau svarbu būtent triukšmas. Ir šešėliavimas ypatingai.
Dėkui Jums, tai buvo aplinkos ministerijos taršos prevencijos departamento direktorius Vitalijus Auglys. Ponė Nagevičiau, ar perspektyvu Lietuvoj, kuri sakėte gana nors ir ne taip tanki, kaip kai kurios vakarų Europos šalis gyvenamos, bet vis dėlto tokių negyvenamų ištisais kilometrais vietų nėra daug, galbūt verta plėtoti vėjo jėgainės jūroje, o ne sausumoje Lietuvoje.
Tai Lietuva yra turbūt geriausia situacija iš visų Europos Sąjungos valstybių pagal tai, kad pas mus žmonių nedaug gyvena ir tų vietų iš tikrųjų yra pakankamai daug. Na, aišku, jeigu mes netaikysim tų 5 km reikalavimų, kur
o skirsnė muniškiai nori.
Nu, bet tai skirsnė muniškiai patys gali apsibrėžti 5 km į kurią nors pusę ir parodyti, kurioje vietoje ten nebus namų. Tai ar į vieną ar į kitą visiems kažkur tai bus tas namas, jeigu už 5 km perkelsi. Tai tokių vietų, nežinau, gal čia kelių raistas, koks tai būtų, kur 5 km nei vienas žmogaus nėra gyvenančio.
Bet ten saugoma teritorija.
Tai ten saugoma teritorija irgi negalima. Ir turbūt net ir nelabai gerai būtų ten statyti. Tai dėl jūrinės, čia tas jūrinio tipo, Vitalijus paminė, tai jinai nėra jūrinio tipo, jinai yra tiesiog tokios galios, kokią anksčiau statydavo jūrose. Dabar jau jūrose statų virš 10 megavatų. Reikia suprasti, kad tos technologijos vystosi ir ta prasme, kad tie bokštai aukštėja, jie darosi vis platesni ir daugiau to vėjo paima, ir būtent dėl to tas ir gaunasi tas pigumas, nes investicijas antikiniai 1 megavatą mažėja, tokiu atveju vėjo jie daugiau pagrebė, išnaudojamas per metus 1 megavatas pagamina vis daugiau megavatų, ir dėl to mes ir turim tokius rezultatus aukciono, kai statomos rinkos sąlygomis vėjo jėgainės, ir tai vyksta visame pasaulyje.
Taip, tik nežinia, kaip pavyks plėsti tuos parkus Lietuvoj, Jeigu štai bendruomenės reikalaus vis toliau nuo namų tokius aukštus bokštus statyti, kodėl ne jūroje?
Ne, tai jūroje irgi planuojama, kaip jau Vitalijus minėjo, tenais yra ten šimtais megavatų.
Sako, kad megavatų valstybė planuojama. Nepasiruošia koncesijai.
Bet reikia suprasti, kad jūrinė vėjo energetika yra brangesnė. Tai reiškia, jūrinės vėjo energetikos vystymas iš karto kainuotų jau būti. Ar elektros energijos vartotojams, ar mokesčių, tai mokėtojams, kas ten subsidijuos tą jūrinę vėjo energetiką. Galima padaryti, Niderlandai dabar pastaruoju metu padarė aukcioną, gavosi irgi be valstybės paramos jūrinę energetiką visose, bet ten taip pat yra reikia paminėti, kad perdavimo tinklų operatorius nutiesė visus tinklus į tą jūrą, visas pastatas pastatė. Nu, tai, nesakykime, tokia be paramos sąlyginai.
Investicija padaryta vis tiek.
Ja, nes dalį investicijos padengė operatorius.
Aha, tai štai susidurėm su kokia problema. Jūrinio tipo ar jūrinio aukščio bokštai sausumuoja dėl to, kad tai pigiausia taip, ir taip. Efektyviausia. Taip. O jūs priešinatis?
Taip. Ne tik mes pabrėšiu, skambinam žmonės, bendruomenės, man ir klausia, Dainiau, kaip tu ten darai, ką tu ten darai, kokius raštus siunti, kam siunti, iš Anykščių, iš Kėdainių rajono. Dabar vat, paskutinis skambutis buvo iš Kelmės, iš Tytuvėnų, irgi šalia regioninis parkas, kilometras, man rodos, gal net ir ten parkas siekia. Nu, tiesiog keistenybės mūsų mažoje Lietuvėlėje. Aš sakau, tikrai yra tų plotų ir nuo skirsnemunės rodžiau tam statytojui, kad yra plotas, ten dvi sodybos ar kelios. Imkite, kalbėkite su jais, bet ne ant viso kaimo. Įsivaizduoju, kur gyvena 1600 žmonių, o kur gyvena tik tai dvi sodybėlės, du žmonės. Jūs kaip pats minėjotės, važiuot tartis. Galima važiuoti tartis, aš nežinau, bet jiems arčiau turbūt kur daugiau žmonių.
Ne, dar jie, turint vėjo jėgainių vystytojai, jie dar priklauso nuo infrastruktūros, jie negali visiškai kažkur tai miške statyti ir lauke, nes jeigu ten tiesiog elektros perdavimo tinklų nėra. Tai
viskas tas, ten buvo šalia, bet nu...
Mes stebėsim šitą situaciją, galbūt ji taps kokią nors ženklinę, kaip pavyks susitarti. Kaip suprantu, nors į laidą netėjo, bet tokių pokalbių vis tiek turėsite su REN Energija ir taip. Jos vadovais. Ir matyt, šitą istoriją irgi parodys, kaip toliau seksis Lietuvoje visai vėjo energetikai, ne?
Aš tik palinkėsiu surasti būdą susitarti su tais vystytais, kad ir ta energetinė nepriklausomybė Lietuvos stiprėtų ir skirsnemuniškai nebūtų nuskriusti. Tai, manau, tas sprendimas tikrai ten galimas yra.
Sprendimas galimas, mums pasiūlė statytojas pasodyti mišką. Nu, jūs patys įsivaizduokit, žmogus kaip popieriaus lapas pasodys medį, o jėgai nebus, nežinau, superhalkas kažkoks, tai stovės jų 11 ir ką mes turėsim aplink save. Kada tas miškas užaugs, kada tas medis užaugs?
Aiškiai, pirmas pasiūlymas nebuvo geras, tai bus
nu,
jo daugiau.
Juokingi tokie, nu...
Matysim, dėkui. Skirsnemunės bendruomenės pirmininkas Dainius Mikutaitis pristatė bendruomenės požiūrį į tai, kas turėtų iškilti šalia kaimo, vėjo jėgainių parkas. Taip pat mes kalbiname Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentą Martyną Nagevičių. Dėkui jums, dėkui malonu klausyti uždėmesi.
Ačiū jums.